Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Rozvoja dieťaťa. Dnes nahrávame na pôde Bratislavského samosprávneho kraja. Sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Vítam v našom podcaste predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, pána Juraja Drobu. Spolu s pánom Drobom sa budeme rozprávať s riaditeľkou odboru sociálnych vecí, pani Maricou Šikovou. Pani Šiková, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Moje meno je Peter Madlenga, som predsedom občianskeho združenia Rozvoj dieťaťa. Spolu so mnou a pánom Drobom a pani Šikovou sa bude rozprávať riaditeľka Rozvoja dieťaťa, pani Hanka Kolníková. Hanka, vítaj.
Ďakujem, dobrý deň.
Dnes sa budeme rozprávať o možnostiach, ktoré má Bratislavský samosprávny kraj, alebo o tom, aké sociálne služby poskytuje pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Teším sa na túto debatu, pretože my aj u nás v Rozvoji dieťaťa sa často stretávame s tým, že rodičia samotní nevedia, čo všetko môžu využívať v rámci Bratislavského kraja, aké podporné služby Bratislavský kraj poskytuje, takže veľmi sa teším na túto tému.
Pán Droba, všimli sme si, že sa zlepšovaním sociálnych služieb zaoberáte počas celého volebného obdobia, nie teda iba pred voľbami. Čo je pre vás motiváciou?
Keď som nastúpil do svojej práce, nenazvem tú funkciou, ale prácou, lebo naozaj dnes robiť župana nie je voziť sa na drahom aute a usmievať sa, ale je to každodenná tvrdá robota. Som si povedal, že viaceré veci fungujú v Bratislavskom samosprávnom kraji a to, čo nefungovalo až tak dobre, boli v prvom rade školstvo, v druhom doprava a v treťom sociálne služby. A cítil som to ako nejaký dlh a zároveň zodpovednosť a povinnosť. Sme kraj, ktorému sa ekonomicky relatívne dobre darí. Populácia starne a s pribúdajúcim vekom populácie pribúdajú aj rôzne problémy a rôzne ochorenia. Takže v podstate existuje priamo úmera medzi fyzickým vekom a počtom a intenzitou rôznych typov ochorení. No a či chceme, či nie, tak každý z nás jedného dňa zostarne a každý z nás bude potrebovať nejaký typ pomoci. A pre mňa je dôležité, aby sme začali skôr ako neskôr a jednoducho sa začali starať o ľudí, ktorí to potrebujú. Buď vďaka tomu, že majú nejaký typ postihnutia a odkazanosti, alebo jednoducho s pribúdajúcimi rokmi tie choroby sa prihlásia same od seba.
Naše občianske združenie pracuje s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Je tá motivácia možno niekde aj tam, že ste sám otcom?
To je veľmi silná otázka. Môj syn je našťastie zdravý, ale aj vďaka občianskym združeniam, ako je vaše, sa pohybujem v prostredí aj rodičov a aj detí, ktoré, teda buď rodičov, ktorí majú postihnuté deti alebo choré deti a zároveň aj s týmito deťmi niekedy prichádzam do kontaktu. Vediem k tomu aj môjho syna koniec koncov a je dôležité a podľa mňa je to prejav civilizovanej spoločnosti, aby sme sa postarali o tých, ktorí sa nevedia postarať sami o seba. Takže áno, je to citlivé, je to veľmi silné, veľmi osobné. Ja si myslím, že je naša povinnosť pomáhať tam, kde to potrebujeme.
Porovnávate Bratislavský samosprávny kraj s inými krajmi v rámci sociálnej oblasti?
Myslím si, že aj vďaka osobám, ako je, spomeniem, Maricu Šikovú alebo Janku Matulovú, aj všetky pracovničky a pracovníci nášho odboru sociálnych služieb, sme v tejto oblasti veľmi ďaleko. Nie sú to olympijské hry a nie je to súťaž o to, že kto bude najlepší, kto bude mať zlatú medailu. Ja si myslím, že aj v iných krajoch sa ľudia snažia robiť maximum. A ja teda môžem zaklopať na drevo a povedať, že u nás na úrade, teda okrem snahy, je ešte aj tá odbornosť a tie schopnosti. Takže ja som veľmi hrdý na náš odbor sociálnych služieb. Myslím si, že sme za posledné 4 roky toho urobili strašne veľa. A ak sa chcem s niekým porovnávať, tak sa pozerám za hranice do Rakúska a prípadne do Českej republiky. To sú tí, ktorým aj vďaka financiám, aj vďaka iným veciam sa darí zatiaľ ešte lepšie a o tých sa chceme učiť.
Čerpáte inšpiráciu aj niekde ďalej v zahraničí?
Keď sme sa pustili s Maricou do deinstitucionalizácie, to bolo približne pred 3 rokmi, sme začali o tom intenzívne hovoriť a v podstate projektovať a stavať prvé domčeky. Tak pre mňa to je taký ten škandinávsky model starostlivosti o seniorov a starostlivosti o odkazaných ľudí. Takže určite kolegyne z odboru sociálnych služieb pozerajú týmto smerom a tá inšpirácia prichádza v podstate od kohokoľvek, kto to robí lepšie ako my. A tie krajiny som už pomenoval, čiže Bratislavský samosprávny kraj sa pozerá skôr smerom na sever a na západ, tak by som to zhrnul.
Keby ste mali povedať niečo, čo Bratislavský samosprávny kraj poskytuje výnimočné, buď v porovnaní s inými krajmi, alebo so slovenskými pomermi, čo by to asi tak bolo v tejto oblasti?
Tak úplne výnimočné, to by som asi nechal potom už hovoriť pani Šikovú, ale čo sa nám podarilo za posledné 4, respektíve 5 rokov, je, že sme naštartovali program a prácu pre autistov, aj pre dospelých, aj pre deti. A tam sme išli v podstate z 0 na 100, keď to mám tak obrazne povedať, lebo nebola jediná DSSK alebo ZSSK, ktorá by sa venovala špecificky téme autistov. Keď som nastupoval na úrad, prešlo 5 rokov a dnes máme, ak to poviem v podstate obrazne, tak 2,5 zariadenia, ktoré sa už venujú primárne téme autistov. A táto téma bola dlhodobo podvyživená a nepoviem, že ignorovaná, ale taká zastretá. Takže upriamili sme na ňu trošku viacej reflektorov a pozornosti. Ideme sa aj venovať aj ďalej, ale nechcem tým povedať, že autisti sú nejakým spôsobom privilegovaní medzi ostatnými typmi postihnutí a chorôb. Ale keďže sa im dlhodobo nikto nevenoval, tak dobiehame nejaký dlh.
Áno, tá prevalencia je naozaj vysoká. A presne tak, ako ste povedali, niektorí rodičia, ktorí majú deti s Downovým syndromom, tak už tak vnímajú, že veľa sa robí pre tých autistov. Čiže myslím, že to vnímate veľmi dobre.
Ďakujem.
Deti s autizmom, ešte keď sú tie deti malé, tak tá podpora tam je veľká, ale to, čo ja vnímam veľmi, že Bratislavský kraj robí, sú tie domovy sociálnych služieb pre dospelých, deti, respektíve pre dospelých s autizmom. A tam máte aké plány do budúcna?
Musím povedať, že presne ste to pomenovali. Tá téma autizmu, akokoľvek krúto to znie, tak je sexy, ak sa bavíme o deťoch, ale tí dospelí boli takí opomenutí a zabudnutí. A autistický pacient, vy dvaja to poznáte veľmi dobre, pani Šiková, takisto je niekedy naozaj veľmi ťažko zvládnutelný. Hlavne, ak je to dospelý jedinec, ktorý je fyzicky rovnaký ako zdraví jedinci, má veľa fyzickej sily. Je to ťažké naozaj, je veľmi náročný na starostlivosť. A toto je téma, ktorej sa málo kto venoval, takže v tejto oblasti máme veľmi ambiciózne plány. Aj v čo sa týka pobytových centier, ale takisto denných centier, stacionárov, kde dojdú rodičia alebo príbuzní. Klienta dovezú ráno a zoberú si ho potom na večer domov.
Áno, my už to vnímame v podstate pri deťoch. Niekedy tým, že v týchto zariadeniach jednak ako je naše a aj vaše DSS-ky, tak sú pravdepodobne zamestnaných viacej žien, tak my si vyslovene niekedy voláme na pomoc Peťa a to robíme teda s deťmi, môžem povedať, do tých 15 rokov.
Viem si to predstaviť a je to taká tá možno odvratená strana mince, o ktorej málo kto hovorí, ale ja si myslím, že musíme aj o tom hovoriť. A bolo by dobré, aby aj bežná populácia vedela, aké rôzne výzvy ešte nad rámec toho, čo si myslia, že je bežné, musíme zažívať na to, aby sme zvládali tie situácie.
Určite áno. Mohli by ste nám povedať, aké sociálne služby poskytuje Bratislavský samosprávny kraj rodinám detí so zdravotným znevýhodnením?
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb. Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú napojené na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja. Kapacita týchto zariadení je niečo viac ako 1300. Poskytuje sa v nich sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Keď sa bavíme o deťoch so zdravotným postihnutím, z celkovej kapacity 1313 miest sa deťom sa poskytuje sociálna služba približne 150 deťom s ťažkým zdravotným postihnutím. Keď sa bavíme o sociálnych službách, z druhov sociálnych služieb, ktoré sú, alebo v ktorých sa poskytuje sociálna služba deťom, sú to domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, rehabilitačné stredisko a pokiaľ sa bavíme o mladistvých s ťažkým zdravotným postihnutím od 16 rokov veku, tak poskytujeme aj sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania. V domove sociálnych služieb sú to prevažne deti, ako som už spomínala, s ťažkým zdravotným postihnutím. Sú to deti s duševnými poruchami, s mentálnymi poruchami, s myslovými poruchami, telesnými poruchami alebo v kombinácii týchto zdravotných postihnutí. V prípade špecializovaných zariadení sme sa zamerali na pervazívne vývinové poruchy. Sociálne služby deťom s týmto zdravotným postihnutím poskytujeme v dvoch župných zariadeniach, a to v zariadení sociálnych služieb ROSA a Centrum sociálnych služieb profesora Karola Matulaja pre deti a dospelých. Spomínala som ešte rehabilitačné strediska. Nejedná sa o zdravotné rehabilitačné stredisko, ale o zariadenie, v ktorom prioritou je poskytovanie sociálnej rehabilitácie. Tu sa takisto poskytuje sociálna služba deťom so zdravotným postihnutím. Okrem sociálnych služieb pre deti so zdravotným postihnutím, ktoré sa poskytujú v zariadení, sme veľmi pyšní na sociálnu službu, ktorú už poskytujeme 7. rok. Poskytuje ho Centrum sociálnych služieb Sibirka a je to Centrum včasnej intervencie. Viete, že keď sa rodine narodí dieťa so ťažkým zdravotným postihnutím, v tej chvíli sa jej zrúti svet, je potrebné dať veľkú pomoc a podporu, ale hlavne skorú pomoc a podporu celej rodine, aby teda túto situáciu vedela zvládnuť, aby vedela na koho sa má obrátiť.
Ja by som sa tuto spýtal, že k tomu centru včasnej intervencie, že keď sa také rodine narodí dieťa s postihnutím alebo s akýmkoľvek znevýhodnením, čo má ako prvé urobiť tá rodina, aby sa dostala k takejto pomoci? Čo ten rodič, keď v tom rozpoložení, v tom náročnom psychickom rozpoložení, čo môže urobiť, kde má hľadať, čo má hľadať?
Spomeniem ešte, že okrem župného zariadenia Sibirka, včasnú intervenciu na území nášho kraja poskytujú ďalšie tri organizácie. Sú to neverení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorým Bratislavský samosprávny kraj poskytuje na túto sociálnu službu finančný príspevok. Aby som doplnila, Sibirku ročne poskytne pomoc a podporu viac ako 140 rodinám. Tieto organizácie alebo centra včasnej intervencie sú už napojené na porodnice, alebo teda nemocnice už vedia posunúť kontakty mamičkám, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, práve na takéto organizácie. Robíme osvetu, aby o nás vedeli nielen tie rodiny, kde sa im dieťa priamo narodí, ale tie, ktorí už dieťa so zdravotným postihnutím mali a doposiaľ o tom nepočuli, alebo teda nevládli sa obrátiť na odbornú pomoc.
Je to výborná informácia pre rodičov, ktorí teda počúvajú alebo pozerajú tento podcast, pretože my sa stretávame veľmi často aj s tým, že napríklad autizmus, keď sa diagnostikuje okolo roku a pol až dvoch, tak mamičky prídu niekedy s tým, že pani pediatrička povedala, dajte si do Google. Takže ja si myslím, že môžu byť teraz rodičia veľmi vďační za túto informáciu.
Môžu byť vďační. Ja som veľmi naozaj rada, že centra včasnej intervencie na našom území máme. Keď ste spomínali Google, tak ma napadlo, máme na našej stránke mapu poskytovateľov sociálnych služieb v digitálnej podobe. To znamená, buď zadaním rôznych preferencií, či už preferencií potreby podľa cieľovej skupiny, rodina s deťmi napríklad, alebo pomoc rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím, alebo podľa preferencií podľa okresu, alebo podľa teda obcí, kde chcem, aby bola sociálna služba poskytovaná, je možné vyhľadať poskytovateľa sociálnej služby. Takže myslím si, že aj v tomto je pomoc rodinám, ktorí potrebujú sa zapojiť do systému sociálnych služieb.
To je výborné. Kto môže byť prijímateľom týchto služieb? Keď to teda otočíme na deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny, tak ako ten rodič zistí, že či práve oni, alebo jeho dieťa, alebo ich rodina má nárok?
Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách, ktorej sa teda poskytuje sociálna služba, je to vlastne osoba, ktorá sa dostala do takej nepriaznivej situácii, ktorú už nedokáže sama, ale ani za pomoci rodiny alebo príbuzných riešiť. Tých dôvodov tej nepriaznivej situácie je viacero. Zákon teda definuje okruhy, medzi nimi je práve aj ťažké zdravotné postihnutie.
Akým spôsobom sa rodiny dostanú k tejto sociálnej službe a ako prebieha proces žiadania o sociálnu službu?
Ľudia často nevedia, aké druhy sociálnych služieb existujú, ani kto ich poskytuje, ale vedia, akú starostlivosť potrebujú, alebo teda akú pomoc potrebujú. Na úrade Bratislavského samosprávneho kraja máme zriadenú kanceláriu prvého kontaktu pre sociálne veci, kde ktokoľvek, kto príde, tak má poskytnuté odborné poradenstvo, čo sa týka druhov jednotlivých služieb, kde môže dostať pomoc, aké tlačivá, alebo teda aké žiadosti, kde treba predložiť. Pokiaľ ktokoľvek by mal akýkoľvek problém, alebo potrebuje sa dozvedieť niečo viac o sociálnych službách, tak je u nás na úrade Bratislavského samosprávneho kraja vítaný. Kancelária prvého kontaktu je na prízemí a vlastne na našom úrade na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave. Nie všetky kompetencie v oblasti poskytovania sociálnych služieb má vyšší územný celok. Zákon presne definuje, ktoré sociálne služby poskytuje obec alebo zabezpečuje obec a ktoré vyšší územný celok. To znamená, že občania sa môžu obrátiť nielen na vyšší územný celok, ale aj na obec.
Koľko približne trvá, pokým sa od žiadosti dostane rodina až k priamému poskytovaniu sociálnej služby?
Celý proces od poskytovania sociálnej služby alebo do poskytovania sociálnej služby môžeme rozdeliť na také dve fázy alebo dve konania. Tá prvá časť, ako som už spomínala, pokiaľ má občan záujem alebo potrebuje službu, ktorá sa poskytuje v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku alebo v zariadení podporového bývania, je podmienkou pre poskytovanie tejto sociálnej služby aj to, že je odkázaný na túto sociálnu službu, že je odkázaný, o tom je vydané rozhodnutie a posudok o odkazanosti na sociálnu službu. Pri týchto druhoch služieb rozhodnutie aj posudok vydáva vyšší územný celok. To znamená, že občan v prvom rade musí požiadať vyšší územný celok, v našom prípade Bratislavský samosprávny kraj, o posúdenie odkazanosti na ten, ktorý druh sociálnej služby. K žiadosti o posúdenie odkazanosti sa musia priložiť lekárske nálezy. Najlepšie je, keď sú nie staršie ako pol roka, nám postačuje aj kópia lekárskych nálezov. Konanie v súlade so zákonom musí byť rozhodnutie a posudok vydané do 30 dní od podania žiadosti. V komplikovanejších prípadoch je možnosť vydať posudok a rozhodnutie do 60 dní.
Toto rodič alebo ktokoľvek žiadal takúto službu, tak podáva priamo na sociálne služby u vás?
Žiadosť o posúdenie odkazanosti môže podať buď osobne do podateľne, alebo môže podať písomne na úrad Bratislavského samosprávneho kraja alebo elektronicky.
Som teda rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Nie som v priaznivej situácii. Bude sa na to dieťa niekto pozerať, alebo naozaj postačujú tu len tie lekárske správy a v podstate ten posudkový proces prebehne bez prítomnosti dieťaťa? Ja sama som v podstate bola dieťa so ťažkým zdravotným postihnutím a ja si pamätám, že aj teda z rozprávania maminy viem, že pre ňu to bolo veľmi stresujúce a ponižujúce, keď som napríklad dostala nejakú kompenzačnú pomôcku a o pol roka ju nejaké panie, mamina to tak spomína, že na Mercedesoch z Bratislavy prišli skontrolovať, že či ona náhodou ten počítač nepredala. V podstate pre toho rodiča to môže byť naozaj niečo stresujúce, že či sa bude na to dieťa niekto pozerať, či ho bude vyšetrovať, skúmať. Ako to prebieha?
V prípade posudzovanej osoby do 18 rokov veku žiadosť o posúdenie podpisuje zákonný zástupca. To znamená, rodič aj tým pádom žiadosť podáva. Aj keď teda rodičia by niekedy pociťovali stresy, ale je veľmi dôležitá v rámci sociálnej posudkovej činnosti práve komunikácia v prípade dospelej osoby aj s tou dospelou osobou, pokiaľ žiada o posúdenie v prípadoch, keď to umožňuje jednak zdravotný stav toho dieťaťa aj s tým dieťaťom alebo s rodičom toho dieťaťa, pretože v rámci toho sociálneho posudzovania alebo spracovania sociálneho posudku sa práve overujú alebo zisťujú, nastavujú tie potreby toho dieťaťa a aj vtedy sa dá zistiť, či tá služba, o ktorú prejavuje záujem, či je pre neho vhodná, alebo či je možno odkazaný, alebo teda či by potreboval inú sociálnu službu.
Čiže v podstate v rámci toho samotného posudzovania sa niekedy môže poskytovať už hneď aj poradenstvo tým rodičom?
Samozrejme, môže sa poskytovať aj poradenstvo. Aj sa nám to v niektorých prípadoch aj osvedčilo, aj stalo, pretože sme na základe rozhovoru zistili, že tá sociálna služba, ktorú požaduje, nie je celkom ešte až tak vhodná, pretože napríklad ten budúci prijímateľ sociálnej služby má naviac ako tú sociálnu službu, ktorý požadoval, len teda bohužiaľ nemá dostatočné informácie, o aké služby treba požiadať.
To je výborné. Kde všade môžu rodičia, deti so zdravotným znevýhodnením nájsť tieto informácie?
Informácie o tom, aké sociálne služby v kraji máme, o aké druhy sociálnych služieb môže občan požiadať a kde, hlavne kde, sa môžu dočítať na stránke Bratislavského samosprávneho kraja. Máme sekciu sociálne služby, kde nájdú rôzne informácie aj o tom, aké tlačivá, kde treba podať, čo všetko treba jednotlivým žiadostiam priložiť. Užitočné informácie máme pre našich občanov spracované aj v brožúrke Sprievodca sociálnymi službami. Táto je vydaná v elektronickej podobe, ale aj priamo v brožúrke, kde naozaj je od tých základných informácií, ako treba o sociálnu službu požiadať, kde o ňu treba požiadať, až na kontakty konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb. Takže je to jedna veľmi dobrá pomôcka pre budúcich príjmateľoch sociálnej služby. Už som spomínala, že na našej webovej stránke alebo na stránke Bratislavského samosprávneho kraja máme mapu v digitálnej podobe o poskytovateľoch sociálnej služby a v neposlednom rade sa informácie môžu občania dozvedieť v našej kancelárii prvého kontaktu, ktorú som už takisto spomínala, na odbore sociálnych vecí u mojich kolegov a v neposlednom rade môžu kontaktovať aj mňa samotnú.
Keď má sociálne zariadenie, ktoré by chcel rodič pre svoje dieťa plný stav, teda napríklad domov sociálnych služieb, a tento rodič sa ocitne na tzv. Čakačke, odkiaľ sa dozvie, že koľko asi bude čakať alebo koľko je v poradí?
Sme transparentná župa, takže nemáme čo zakrývať. Skutočne poradovníky, dnes sa to už nevolajú poradovníky, ale sú to evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb, neobiehame, pretože každý jeden v tej evidencii, alebo teda máme za to, že každý jeden v tej evidencii je tam preto, pretože potrebuje tú sociálnu službu. Na stránke Bratislavského samosprávneho kraja máme informáciu o evidenciách čakateľov na sociálnu službu. Máme preklik na zariadenie, kde sa objaví celá tá evidencia. V rámci ochrany osobných údajov nie je uvedené meno príjmateľa alebo mena toho nastávajúceho príjmateľa sociálnej služby alebo meno čakateľa sociálnej služby, ale je tam uvedené jeho číslo rozhodnutia posúdenia odkazanosti na sociálnu službu. To znamená, že to číslo vie on a podľa toho vie, na ktorom mieste v poradí sa nachádza. Vlastne sú to informácie, ktoré vie získať jednak na stránkach jednotlivých zariadení sociálnych služieb, ale jednak aj prostredníctvom webovej stránky Bratislavského samosprávneho kraja.
Vie si takýto príjmateľ sociálnej služby alebo možno aj rodič dieťaťa, ktoré potrebuje sociálnu službu, vybrať zariadenie, do ktorého chce ísť?
Samozrejme, je to jeho právo vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb. Aj pri zabezpečovaní sociálnych služieb je práve dôležitá tá komunikácia, jednak aj z našej strany, keď tú sociálnu službu zabezpečujeme, ktoré zariadenie sociálnych služieb si vybral. Jednak môže si vybrať verejného poskytovateľa alebo neverejného. Verejný to sú zariadenia, ktoré sú v zriaditeľskej pôsobnosti vyšších územných celkov a obcí. Neverejní sú to občianske združenia a neziskové organizácie. Takže tak a takisto si môže vybrať aj konkrétneho poskytovateľa. Práve, že je to na ňom, aby si toho poskytovateľa vybral, aby sme mu ho my žiadnym spôsobom nenanútili.
Poďme sa trošku porozprávať o domovoch sociálnych služieb. Niektoré rodičia chcú mať dieťa v domove sociálnych služieb, niektorí rodičia majú stále predsudky, pravdepodobne z minulosti, keď boli DSS-ky nazývané ako ústavy a podobne. V akom prípade je podľa vás lepšie, aby bolo dieťa rozvíjane v rámci domova sociálnych služieb a v akom prípade naopak ešte zvoliť školu?
Nakoľko na Slovensku je povinná školská dochádzka, každé dieťa musí byť vzdelávané v škole, teda dieťa musí školu navštevovať. Zariadenia nie sú tie, ktoré majú vzdelávať. Zariadenia sociálnych služieb majú zabezpečovať podmienky na vzdelávanie. To znamená, majú pripraviť tak priestor, keď chce pani učiteľka, alebo teda keď chce pedagóg prísť za tým dieťaťom so zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje sociálna služba v tom zariadení. Keď za ním chce prísť a poskytovať individuálnu výučbu, tak zariadenie na to pripraví priestor, má pripraviť priestor.
To znamená, že škola zabezpečuje vzdelávanie, takéto klasické, ale neznamená to, že dieťa celý deň je len tak niekde strážené asi.
Nie, to vôbec. Každé dieťa má, teda alebo vykonáva určité činnosti, ktoré sú prispôsobené v zmysle jeho individuálneho plánu. A tento je zostavený na základe jeho schopnosti a zručnosti. V praxi, práve často v dobedných hodinách, sú zaraďované činnosti kognitívneho charakteru, aby čo boli najviac rozvíjané schopnosti a zručnosti dieťaťa, keďže aj jeho pozornosť je vyššia a v poobedných hodinách potom sa skôr zariadenie venuje s ním v oblasti záujmových činností, ktoré sú pre deti príťažlivejšie, preto sú viac motivované a dokážu ich realizovať aj bez väčšieho sústredenia.
Môžeme si to predstaviť napríklad tak, že zariadenie sociálnych služieb a škola spolu komunikujú. Učiteľ tam niečo kognitívne naštartuje a dajme tomu tá DSSK alebo odborníci v DSSK sa to snažia pretaviť do praxe?
Áno, presne tak, ako ste povedali. A len doplním, dôležitú rolu v tom hráva ešte aj rodina. A teda spolupráca rodiny so zariadením a školou, aby teda vedel si tieto skúsenosti pretaviť aj potom v domácom prostredí.
Spomínali ste plán rozvoja dieťaťa. To znamená, že dieťa nemá len individuálny vzdelávací plán zo školy, ale má ho aj u vás v zariadení nejaký iný alebo korešpondujúci zo školou? Je to nejaký iný dokument?
Je to iný dokument. Je to individuálny plán rozvoja toho dieťaťa.
Ako prebieha komunikácia rodičov s odborníkmi v domove sociálnych služieb? Začína sa možno pri zostavovaní toho plánu. Riešia to tam aj nejaké také čiastkové ciele alebo ako vôbec prebieha táto spolupráca?
Keďže väčšinou naše zariadenia sociálnych služieb, kde máme deti s ťažkým zdravotným postihnutím, navštevuje ambulantnú formu sociálnej služby, tak komunikácia medzi rodičmi a odborníkmi je takmer na jednej báze, kde si odovzdávajú základné informácie o priebehu dňa. Ďalej sa realizujú v zariadeniach rôzne individuálne rodičovské stretnutia, kde sa stretáva s rodičmi multidisciplinárny tím. Preberajú sa tam rôzne otázky zabezpečenia a rozvoja dieťaťa po všetkých stránkach, či už vzdelania, výchovy, zdravia, terapii, rehabilitácie a ich postupov v praxi. Komunikácia však prebieha aj na báze podpornej. Zariadenia organizujú rôzne podporné rodičovské skupiny, psychologické podporné skupiny či psychologické poradenstvo.
Dostáva sa teda aj rodičom nejaká podpora?
Dostáva, určite sa dostáva, ale teda vždycky je to spojitosti riešenie tých problémov alebo tých otázok, spojitosti s tým s dieťaťom. Na druhej strane, pokiaľ majú rodičia nejaké problémy, ale také iného razu, tak Bratislavský samosprávny kraj finančne podporuje rôzne organizácie, ktoré poskytujú špecializované poradenstvo. Jedným napríklad z organizácií, ktoré podporuje, máme vlastne takýto aj program, je Centrum pre rodinu v kríze, kde sa môžu obrátiť a riešiť také bežné manželské problémy. V zariadeniach sociálnych služieb ide skôr o podporu alebo pomoc týchto odborníkov v súvislosti s dieťaťom, ktoré majú so zdravotným postihnutím.
Z akých odborníkov sa skladá ten multidisciplinárny tím, ktorý ste spomínali?
V zariadeniach sociálnych služieb pracuje široká škala odborníkov. Aj teda ten multidisciplinárny tím tvoria jednotliví zástupcovia, či už od opatrovateľiek, alebo od zdravotníckych pracovníkov, od sociálnych pracovníkov. Sú tam špeciálni pedagógovia, logopédi, psychológovia, inštruktori sociálnej rehabilitácie. Nesmieme však zabúdať aj na to, že celú túto škálu odborníkov doplňajú aj zamestnanci, ktorí sa starajú o chod zariadenia. Takisto sú veľmi dôležití, aby deťom nič nechybalo, jednak od upratovačiek cez kuchárky alebo pomocníkov v kuchyne.
V našom poradenskom a vzdelávacom centre sa niekedy stretávame aj s tým, že rodičia sú veľmi unavení, niektorí vyhoretí, niektorí už sami potrebujú psychologickú pomoc. Existuje nejaká odľahčovacia služba v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú by mohli využiť?
Odľahčovacie alebo poskytovanie odľahčovacej služby je v kompetencii, teda prioritne v kompetencii obci. Avšak napriek tomu otázku poskytovania odľahčovacej služby sme otvorili na konci roka s riaditeľmi zariadení sociálnych služieb, kde sme sa začali baviť o možnostiach jej poskytovania, pretože naozaj si uvedomujeme, že rodičia, ale teda nielen rodičia, ale aj iní príbuzní, ktorí sa starajú o ľudí so zdravotným postihnutím, tak môžu byť unavení a tiež potrebujú si oddychnúť, aby fungovali ďalej. Takže otázka odľahčovacej služby je u nás aktuálne otvorená. Aktuálne riešime jej možnosti.
Je to výborné. Ja sa priznám, že ako odborník ja som ešte nepočula, že by to niektorý z našich rodičov využíval, alebo že by to bolo vôbec bežne k dispozícii týmto ľuďom. A pritom, keď si povieme, alebo keď si len predstavíme rodičov, ktorí majú zdravé, intaktné dieťa, ako dlho pripravujú toto dieťa, kým ho odozdajú k babke na varovanie, že mami, tak tu je taká výživa, také niečo, také špecifika, takéto rozprávky má rado. A keď sa odovzdáva dieťa s autizmom niekomu úplne cudziemu, ja si myslím, že je to výzva aj pre zriaďovateľa, aj pre príjmateľa, aj pre rodinu, pre každého z nás. A pravdepodobne máme v tom deficity.
Ďakujem veľmi pekne, pani Šiková, a ďakujem aj Bratislavskom samosprávnemu kraju, že sme tu mohli byť. Téma sociálnej podpory je obrovská, dá sa o tom rozprávať asi veľmi dlho, ale vôbec to, že sme tu mohli byť, že sme začali túto tému a ako hovoril aj pán Župan, ako ste hovorili aj vy máte obrovské plány pre Bratislavský samosprávny kraj a ja verím, že mnoho rodičov to začne možno viacej využívať, možno sa viacej zaujímať a trošička ten život týmto ľuďom zlepšíme. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a že sme tu mohli byť s vami.
Ďakujem veľmi pekne a ja teším sa na ďalšie stretnutie.
Ďakujeme.